นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิสัพพะปาปัสสะอะคะระณังกุสลาสุปะสัมปทาสกิตตะปะริโยทัปปานังเอตังพุทธัสสะสะนันติต่อไปจงพากันตั้งจิตตั้งใจวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระปนุโกสดวันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของพวกเราผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติเมื่อถึงวันเช่นนี้มาเราก็ได้เสียสละภาระหน้าที่ตลอดถึงจิตสิ่งของที่เคยถือเป็นของเราแล้วก็ได้เสียสละออกมาสู่สถานที่แห่งนี้และวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในส่วนของพระพุทธศาสนาที่เราถือว่าเป็นวันควรน้อมระลึกให้ได้ข้อคิดอันเกิดขึ้นจากหลักธรรมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในกรอบข่ายที่เหมาะสมอยู่ในสภาพที่ถูกต้องก็อาศัยหลักธรรมที่ท่านได้มอบได้แนะนำในวันนั้นคล้ายๆกับวันนี้นะปกติที่ว่าวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาสาเหตุเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของอดีตแต่ก็ควรที่จะเอามาคิดดูว่าามันเป็นหลักการที่ดีได้อย่างไรในวันนั้นใช่ๆกับมีการเกิดขึ้นโดยบังเอิญก็ว่าได้คือเราพระสงฆ์ผู้ไม่มีเย่าเรือนเป็นที่เราเรียกว่าอนาคาริกผู้ไม่มีอุปทานในสิ่งต่างๆแม้กระทั่งตัวตนได้มารวมกันที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาตอนบ่ายคือพระสงฆ์1,250รูปได้มารวมกันเมื่อมารวมกันพระพุทธเจ้าก็ได้โอกาสเลยให้หลักเกณฑ์ในการสอนในหลักเกณฑ์ในการแนะนำสร้างความเอื้อเฟื้อต่อเหล่าสัตว์ทั้งหลายท่านก็ให้หลักเกณฑ์ในการสอนว่าทำยังไงคนเราจึงจะรู้จักความบกพร่องความผิดพลาดความไม่สบายท่านก็ได้มาแนะนำให้หลักการอันนั้นเกิดขึ้นเพราะทุกคนที่เราได้เข้าไปเกี่ยวข้องเขาก็ต้องการสิ่งที่ปลอดภัยสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาควรจะได้เขาก็มีความคิดอย่างนั้นเมื่อเขามีความคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เขารู้จักสิ่งที่อันจะเป็นเหตุให้เกิดซึ่งความไม่สบายคือความทุกข์ท่านจึงสอนให้มีการกระทำในลักษณะสิ่งใดที่จะน้อมที่จะทำให้เกิดซึ่งความไม่สบายท่านก็สอนให้เลิกละให้หยุดคือไม่ให้ส่งเสริมไม่ให้กระทำถ้าไปส่งเสริมไปกระทำมันจะนำปัญหาความยุ่งเหยิงความมัวหมองเข้ามาสู่วิถีชีวิตทำให้ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายความไม่สบายท่านก็เน้นในรูปตามอย่างนั้นอย่างที่สมาได้ยกขึ้นมาสาว่าสัพพะปาปัจจะสรณังคือการไม่กระทำบาป ภาษาอันนี้เราก็ได้ยินกันมานานคำว่าบาปกับบุญเป็นของคู่กันถ้าพูดถึงบุญก็มาพูดถึงบาปคือพูดถึงความรู้สึกของสวรรค์ก็มาพูดถึงความเป็นทุกข์ทรมานเป็นนรกเหมือนกับเราทั้งหลายถ้ามาพูดถึงความร้อนก็ต้องมาพูดถึงความเย็นมันก็มีลักษณะอย่างนี้คำว่าบาปเป็นชื่อของความไม่สบายความไม่สบายถ้ามันไม่สบายก็คือว่ามันเป็นบาปแต่ว่าไม่สบายมันก็มีหลายประเภทไม่สบายทางกายนี่มันเป็นเรื่องของอาจจะเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ได้เพราะปกติร่างกายของคนเรามันก็มีเป็นแบ่งเป็นลักษณะอาการเป็นช่วงต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายช่วงต้นก็หมายถึงการเจริญเติบโตช่วงกลางก็หมายถึงการฝึกอยู่แล้วก็ช่วงปลายก็หมายถึงความเสื่อมโทรมร่างกายของคนเราก็มีอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติของธรรมดาจะไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะหลักอันนี้มันเป็นหลักของความจริงของความจริงมาถึงจะไล่จะลอยมาแต่พระพุทธเจ้าไม่มาบังเกิดก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความจริงอยู่อย่างนี้แม้แต่สมัยของพวกเราในปัจจุบันก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้เช่นกันเราก็เห็นกันอยู่อันนี้มันเป็นส่วนของร่างกายส่วนของสังขารของธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นทุกข์มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะเราไม่ชอบเราไม่ต้องการเราไม่ปรารถนาเราเห็นเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายเกิดขึ้นอันนี้ก็เกิดขึ้นจากความเห็นที่มันขัดแย้งกับความเป็นจริงถ้ามันขัดแย้งกับความเป็นจริงเลยเกิดความรู้สึกขัดต่อธรรมชาติของความเป็นจริงของเขาเราก็เลยพอทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายเกิดขึ้นอันนี้เป็นความเห็นที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งต่อธรรมชาติของความจริงอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของคนเราอยู่ในฐานะของความไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายแต่ว่าความทุกข์ประเภทที่ท่านถือว่าเป็นความทุกข์ที่ทำให้เกิดความมัวหมองทำให้เกิดความเดือดร้อนนำให้เกิดความสับสนสับสนแม้กระทั่งชีวิตก็เกิดขึ้นจากอำนาจของความเขาความอยากเหล่านี้คำว่าความเขาคือความไม่รู้ความไม่รู้มันก็คอยให้เกิดโทษเกิดอันตรายเหมือนกับเราเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่เราใช้นั่นแหละของที่เราใช้เราเกี่ยวข้องด้วยความไม่รู้มันก็อาจเกิดความบกพร่องผิดพลาดและก็ทำให้เกิดความไม่สบายเกิดขึ้นมาถูกสิ่งของแล้วก็มองเห็นกันง่ายๆอันนี้ก็เราก็มากำหนดที่เจนาดูว่าความไม่รู้เนี่ยมันก็มีทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นคนรู้มาก่อนทุกคนมันก็ต้องมีความไม่รู้แต่อาศัยอุปสรรคเป็นการเรียนรู้ถ้ามีอุปสรรคเราก็ได้การเรียนรู้ถ้าไม่มีอุปสรรคเราก็เรียนรู้ไม่ได้เหมือนกับว่าเราอยู่ในที่แจ้งพอได้สัมผัสต่อแสงของพระอาทิตย์เราก็เกิดความรู้สึกมากมีอาการร้อนแล้วก็มันนั่นก็เป็นอุปสรรคให้เราต้องหลบหลีกหาที่กำบังไม่ให้ถูกแสงแดดให้เกิดความร้อนอันนี้ก็คล้ายๆกันความทุกข์ที่ว่าเกิดขึ้นกับความอยากนั้นคนมันก็ต้องมีความอยากจะเป็นอยากในแง่ที่เป็นโทษเป็นอันตรายหรือจะเป็นความอยากในแง่ที่จะทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เท่านั้นเองเราต้องมองในหลายๆแง่ถ้ามองในแง่ที่ว่ามันเกิดโทษเกิดอันตรายมันก็คงจะมันก็ไม่ใช่เกิดโทษเกิดอันตรายทั้งหมดมันเกิดโทษเกิดอันตรายต่อเมื่อเราไม่เข้าใจในการที่จะให้เกิดประโยชน์มันก็เลยเกิดโทษเป็นทำนองนี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านถือว่า ความอยากมันเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์ถ้าไม่มีความอยากพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่ได้ตรัสรู้หรือไม่รู้จักสภาวะของความจริงอย่างถูกต้องก็อาศัยความอยากนั่นเองจึงได้ในค้นขวาได้หาวิธีการหาลักษณะที่มาปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องต่อสภาพที่มันมีอยู่อย่างถูกต้องก็อาศัยเนี่ยอาศัยความรู้สึกอย่างนี้ฉะนั้นก็เราก็เหมือนกันความอยากนั้นมันมีคุณก็มีโทษก็มีความอยากในลักษณะที่พอเหมาะพอดีเหมือนกับร่างกายของเรามีความหิวเพราะมีความรู้สึกต้องการในส่วนใดส่วนหนึ่งในส่วนที่จะทำให้เกิดมีความรู้สึกทรงสัมผัสอยู่ได้ก็เกิดความหิวขึ้นมาแต่ความหิวอันนี้ไม่ชื่อว่ามันเป็นโทษเป็นอันตรายแต่ว่าเมื่อเราเกี่ยวข้องกับความหิวเราต้องการส่งเสริมให้ระงับดับความหิวเราก็ต้องระงับดับอย่างพอเหมาะพอดีถ้าเกินพอดีก็เกิดโทษเกิดอันตรายเราก็มาสังเกตดูเหมือนกับว่าเราเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรานี่แหละถือว่าเป็นของที่เราทั้งหลายหวงแหนและก็เป็นของที่เราถือว่าเป็นของที่หาได้ยากไม่อยากให้มีความรู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเรามีความหิวแล้วก็ทำตามอารมณ์ทำตามความอยากทำตามความไม่รู้ก็ทำให้เกิดโทษเกิดอันตรายแม้ แต่การทานอาหารก็เหมือนกันทานอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกายถ้าเราก็ทิ้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติห้ามไม่ให้เราทานสิ่งมึนเมาในลักษณะสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกมึนเมาจนเป็นเหตุให้เป็นที่ตั้งของความประมาทขาดสติสัมปชัญญะท่านก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีโทษสิ่งมีอันตรายในถึงที่สุดก็แม้ก็สามารถทำอันตรายได้ถึงที่สุดได้อันนี้ก็ถือว่าอยู่ที่ผู้ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องถึงมีความอยากแล้วก็ต้องดูว่าสภาพที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของร่างกายนั้นอย่างไรแล้วก็ทำตามนั้นมันก็ไม่ได้เกิดโทษเกิดอันตรายแต่ว่าถ้าทำไปเกิดความพอดีแล้วก็เป็นโทษเป็นอันตรายก็ไปจากการปฏิบัติตัวของเราเองนี่แหละไม่ใช่อื่นไกลฉะนั้นคำว่าบะมันเป็นชื่อของความไม่สบายไม่สบายใจไม่สบายก็เพราะอำนาจของความหลงเช่นความรู้สึกเราก็รู้จักแล้วว่าความรู้สึกอันนี้มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนมีกันเกือบทุกคนเช่นความโลภความโกรธความหลงมันเป็นธรรมชาติครั้งแรกมันก็เป็นเหมือนกับธรรมชาติอย่างความรู้สึกของความทุกข์จนถึงกับมีกับกิริยาแสดงออกถึงความรู้สึกร้องไห้เสียใจเราเกิดขึ้นมาเป็นเด็กๆ ก็ร้องไห้เหมือนกันเราเคยร้องไห้ทุกคนก็รู้จักว่าร้องไห้เพื่ออะไรเพราะอำนาจของความรู้สึกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นมากับความเป็นมนุษย์ของเราถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ออกมาก็ไม่ใช่สัญชาตญาณของความจริงเป็นชาตญาณที่มีอยู่ดังนั้นความรู้สึกอันนี้ก็ทำให้เกิดความไม่สบายแต่ถ้าเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งอีกเมื่อเราจะเริ่มเติบโตถึงกับว่ารู้จักอะไรต่ออะไรแล้วมันก็ยังมีอาการอันนั้นเกิดขึ้นเช่นไม่ได้สมกับความปรารถนาไม่ได้รับอารมณ์ตามที่ตนต้องการได้รับอารมณ์ที่ตนไม่ชอบทำนองนี้และไม่ชอบไม่ต้องการก็เกิดความรู้สึกมีอารมณ์ มีอารมณ์ของความโกรธ เกิดอารมณ์ของความโกรธเกิดอารมณ์ของความโกรธแล้วก็มักจะมองไปด้านนอกกันเป็นส่วนใหญ่มองไปแต่ในจุดภายนอกไม่ได้มองที่จุดภายในพระพุทธเจ้านั้นท่านให้เรารู้จักมองมาที่จุดภายในทำไมมันโกรธเราก็คิดดูเราก็ตั้งสติดูทำไมโกรธให้ใครโกรธ
แล้วได้อะไรแล้วก็ถามดูแล้วก็พอที่จะรู้จักได้สมมุติขึ้นมาก็ได้สมมุติขึ้นมาว่าเราไม่พอใจกับวัตถุอยู่ที่ตรงหน้าของเราจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามันอยู่ตรงหน้าเห็นว่ามันกีดขวางมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คิดดูเพราะเราไปเพ่งเล็งไม่อยากให้มันมากีดขวางก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายนั่นเป็นอย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกันพระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้กลับเข้ามาสู่ภายในท่านบอกว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านให้ข้อคิดกับนางวิสาขาในเรื่องของการปฏิบัติตัวต่อความเป็นอยู่ในสังคมท่านให้ข้อคิดว่าไฟภายนอกจะนำข้าวและกับไฟภายในจะนำออกนะไฟภายนอกก็หมายถึงว่าเรื่องไม่ดีของคนอื่นสิ่งอื่นคนอื่นเขาทะเลาะกันคนอื่นเขาทำอะไรต่อกันเราไม่ควรที่จะนำมาภายในจิตในใจของเราภายในสังคมครอบครัวของเราทำนองนี้เลยเขาจะหาว่าเรานั้นเอาเรื่องของเขามาแพร่ภายแล้วเราเลยทำให้เขาเป็นศัตรูกับเราอีกทำนองนี้แหละและเรื่องของเราก็เหมือนกันเรื่องภายในบ้านภายในสังคมครอบครัวเราก็ไม่ควรที่จะไปขยายกับคนอื่นภายในจิตของเราก็คล้ายๆกันภายในจิตของเราแล้วก็ดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากำหนดอารมณ์กรรมฐานให้มีขึ้นว่าอันนี้มันเกิดขึ้นกับจิตของเราเกิดขึ้นที่จิตของเราพระพุทธเจ้าท่านยังให้ดูอาการของจิตดูอาการของความรู้สึกอันนั้นมันจะมีความรู้สึกอะไรบ้างดูแล้วก็มันเป็นแต่สภาวะของธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็แล้วก็เห็นอย่างนั้นเมื่อเพื่อเป็นการขยายหรือสลายตัวของม็อบภาษาทุกวันนี้ก็เรียกว่าม็อบคือมันจะมาทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกเสียคนเป็นที่ทำให้เกิดการดูถูกของบุคคลภายนอกแม้แต่บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเราในวงการครอบครัวของเราเขาจะมองว่าเรานั้นเป็นคนไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็กำหนดดูจิตของเราว่าอันนี้เป็นธรรมลมเกิดขึ้นพอเราตั้งสติดูไปนานๆมันก็จางคายเหมือนกับเราได้แสงสว่างได้แสงสว่างไฟฉายก็ตามส่องไปในที่มืดที่มืดมันกลัวจะตายไปพอส่องเข้าไปแล้วที่มืดมันกลัวแสงสว่างมากอันนี้ก็คล้ายๆกันพอเราดูมันนานๆเข้าโอ้มันก็ค่อยเสื่อมสลายเหมือนกันในที่สุดเราก็เห็นว่าอันนี้เป็นสภาวะของความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่งท่านเรียกว่าเครื่องกางกั้นไม่ให้เราได้วิถีทางที่ให้เกิดความรู้สึกสงบใจนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเรามากำหนดดูที่จุดนี้ความโกรธมันเกิดขึ้นถือว่ามันเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ได้ถือว่ามันเป็นยักษ์เป็นมารไม่ถือว่ามันเป็นอุปสรรคอะไรหรอกนี่คือครูอาจารย์ของเราอันนี้เราไม่ส่งเสริมอันนี้เราไม่ทำตามเราก็ถือว่าอันนี้ถ้าไม่มีอันนี้เราก็คงจะถลำเข้าไปถึงกับว่าเป็นทาสของเขาเมื่อเป็นทาสของเขาเขาก็ให้เรานั้นได้อยู่ในสภาพที่มีภัยอยู่รอบด้านมีภัยอยู่ทุกหนแห่งก็เลยกลายเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่สบายเหมือนกับคนเป็นโรคคนมีโรคคนมีโรคภัยเบียดเบียนเขาก็มีความกลัวทุกอย่างแล้วก็จิตใจก็อยู่ในสภาพที่กังวลมีความรู้สึกมีความกังวลเกิดความกังวลมันก็ไม่ดีนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้ระงับดับเสียซึ่งภายในแล้วก็มาดับด้วยการสัจจิตตปริโยทปานังก็เรียกว่าการทำจิตของตนให้อยู่ในสภาพที่ผ่องใสและใสสะอาด คือไม่ให้เห็นว่าความเราก็มาแยกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นออกให้ได้โดยการมาแยกความรู้สึกของธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับแขกมาสู่ถิ่นมาสู่ถิ่นของเราถ้าเป็นแขกที่จะทำให้เกิดเป็นศัตรูเกิดโทษเกิดอันตรายเราก็ระมัดระวังถ้าเราระมัดระวังเขาก็ไม่ทำอะไรหรอกเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะเราระวังอยู่อันนี้ก็คล้ายๆกันอย่างนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้เรานั้นมากำหนดลงที่จุดนี้มาเห็นโทษของสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดอวิชชาความไม่รู้ท่านจึงว่ามันเกิดได้ในส่วนของกุศลความโลภ ก็เกิดขึ้นได้ความโกรธก็เกิดขึ้นได้ความหลงก็เกิดขึ้นได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมีแต่ทำให้เกิดความเร่าร้อนท่านถือว่าเป็นไฟเป็นไฟคำว่าไฟมันไฟอันตรายไฟใครต้องกลัวเช่นวาทภัยโจรภัยอัคคีภัยนี่ตลอดถึงอุทธกภัยนี่เราก็ถือว่าเป็นอันตรายแล้วมันเกิดขึ้นมันให้เกิดความรู้สึกไม่สบายอันนี้ก็คล้ายๆกันเป็นไฟเหมือนกันถ้าเกิดขึ้นกับจิตของเราเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเราเกิดขึ้นที่บ้านของเราแล้วก็เกิดความรู้สึกวุ่นวายเกิดความไม่สบายขึ้นมาได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พยายามเรียนรู้ด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะเราทำอะไรแล้วก็ทำอย่างบัณฑิตไม่ใช่ทำอย่างคนพาลถ้าทำอย่างคนพาลก็ทำอย่างไม่รับผิดชอบทำอย่างประมาททำด้วยความประมาทมันก็เป็นโทษถ้าทำอย่างผู้รับผิดชอบอย่างมีสติมีสัมปชัญญะในการกระทำมันก็ได้มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านยังถือว่ามารมันกลายเป็นครูเป็นอาจารย์ได้ยังไงนะความไม่ดีมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐได้ยังไงมันก็อยู่ที่เรารู้จักนำมาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์มันก็เกิดคุณเกิดประโยชน์ฉะนั้นความอยากอะไรก็ตามจะเป็นความอยากนั้นถ้ามันเป็นส่วนเกินส่วนที่จะเป็นโทษเป็นอันตรายพระพุทธเจ้าท่านยังสอนอย่าไปส่งเสริมอย่าไปทำตามถือว่ามันเป็นอันตรายเป็นสิ่งที่มันไม่ดีมันไม่เหมาะสมเราก็พยายามเลิกละ พยายามเลิกละเลิกละมันก็ไม่ใช่เป็นของยากมันเป็นของง่ายๆเพียงแต่ว่าไม่สนใจทิ้งความสนใจเสียมันก็ไม่มีอะไรดีเด่นขึ้นมาถ้าเราไปสนใจมันก็พลอยแหละพลอยที่จะทำให้เรานั้นได้ปัญหาเกิดปัญหาขึ้นมาความรู้สึกต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เลยถ้ามันเกิดในลักษณะของความพอเหมาะพอดีมันก็มีคุณมีประโยชน์เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราเราเองด้วย อย่างที่เขาว่าสิ่งที่มันไม่ดีมันก็มีส่วนดีเกี่ยวปนอยู่ด้วยถ้าเข้าใจสิ่งที่มันดีแต่เราไม่รู้อาจจะมีสิ่งที่มีโทษเกี่ยวปนอยู่ด้วยก็ได้เหมือนกับยาเราเรียกว่ายามันก็เป็นของดีทั้งนั้นแหละรักษาโรคก็คิดอย่างนั้นคิดว่าจะรักษาโรคอย่างเดียวแต่ว่ายานั้นมันมีอันตรายมันมีพิษแฝงฝังอยู่ถ้าใช้ไม่ถูกและก็ไม่เหมาะสมมันก็เป็นโทษเป็นอันตรายเหมือนกันฉะนั้นความรู้สึกต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมีการใคร่ควรถือการใคร่ควรด้วยการไตร่ตรองให้รอบคอบจะทำอะไรก็ต้องควรมีความรู้สึกมีการไตร่ตรองให้รอบคอบมองหน้ามองหลังมองอดีตปัจจุบันอนาคตเราก็ต้องมองด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ที่นี่อย่างเดียวที่อื่นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มันก็มีผลกับพลอยเกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันถ้าเรามาคิดดูพิจารณาดูแล้วก็เราก็มาปรับ ตัวของเรานั่นแหละมารักษาตัวของเรามาปฏิบัติตัวของเราให้เป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยความรู้สึกมีสติมีสัมปชัญญะอย่าทำอะไรตามอำนาจของอกุศลอารมณ์ภายต่ำคือเป็นการรับบาปละพูดง่ายๆถ้าเราไม่ทำตามอกุศลอารมณ์ภายต่ำเป็นการรับบาปหมายถึงการไม่กระส่งเสริมในการที่จะทำบาปถ้าเราไม่ส่งเสริมในการที่ทำบาปมันก็กลายเป็นความถูกต้องเป็นความดีขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ให้คิดดูพิจารณาดูในการปฏิบัติฉะนั้นพระสงฆ์ที่มารวมประชุมกันในข้างกันโน้นส่วนมากก็เป็นผู้ที่เรียกว่าไม่มีความรู้สึกอย่างโลกโลกแม้แต่สมบัติในสวรรค์สมบัติก็ไม่ติดสวรรค์แล้วก็มนุษย์สมบัติก็ไม่ติดเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีอุปทานในทางที่จะทำให้เกิดตัณหาเกิดความรู้สึกทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านมาประชุมกันแล้วมาปรึกษากันเรียกว่ามาสังคายนากันว่าจะหาวิธีการช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายได้ยังไงท่านก็มาปรึกษากันเลยวางกฎเกณฑ์ขึ้นมาควรเอากฎเกณฑ์อันนี้มาใช้การจะทำยังไงให้เขารู้จักผิดจักถูกรู้จักบาปจักบุญรู้จักคุณจักโทษก็เลยมาพูดถึงเรื่องของการกระทำเรื่องของที่จะทำให้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาก็เลยมาบัญญัติมาไม่ควรกระทำบาปเช่นพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติหลักของศีลให้พวกเราได้รู้จักว่าคำว่าศีลนั้นมันเป็นชื่อของความรู้สึกทำให้เกิดความรู้สึกหนักแน่นเราก็เคยได้ยินคำว่าศีลศีลาหรือศีละก็เป็นสภาวะที่หนักแน่นอันนี้ก็คล้ายๆกันศีลก็เหมือนกันจะเป็นศีลอะไรศีลที่เรากำหนดว่ามีบทจำกัดอยู่5ศีล5ศีลมีบทจำกัดอยู่8ว่าศีล8ทำนองนี้แหละถ้าเราอย่างมีระบบมีหลักการอย่างนี้ก็มันก็พลอยให้เพื่อเป็นมิตรเป็นญาติกันโดยธรรมอย่างน้อยก็เป็นญาติกันโดยข้อประพฤติปฏิบัติแต่ว่าญาติของความจริงของธรรมชาตินั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่ะมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วคนเราก็มีสภาพจะต้องเป็นนั้นอยู่ทุกคนเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็มารักมาปฏิบัติการมาฝึกหัดกันเป็นการบูชาเป็นการกระทำเพื่อเป็นการบูชาและก็ปกติในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแสดงถึงความอ่อนน้อมในลักษณะของความเคารพด้วยการบูชาทั้งในส่วนถอกไม้ด้วยการเคลื่อนไหวอริยบทด้วยการเดินประทักษิณเดินประดักศีลก็หมายถึงเดินรอบสถูปถ้าพูดถึงเดินรอบสถูปก็หมายสถูปก็หมายถึงว่าคุณธรรมคุณธรรมเบื้องสูงคุณธรรมอันสูงส่งสถูปเราก็จึงมาจัดเอาในส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นแล้วก็เดินประทักศีล3รอบเรานอบเราระลึกถึงสิ่งที่มันเป็นคุณธรรมคือคุณของความเป็นพุทธะแล้วก็คุณของความรู้สึกที่เป็นสภาวะธรรมตลอดถึงคุณของการยกฐานะของตนเข้าไปปฏิบัติในกฎเกณฑ์อันเหมาะสมให้เกิดความถูกต้องที่เราเรียกว่าคุณของพระสงฆ์เรามาระลึกนึกถึงคุณทั้ง3นี้แล้วก็ทำกายของตนด้วยความน้อมอันนี้ก็เป็นการสร้างนิสัยให้น้อมไปสู่ทางที่ทำให้เกิด ความรู้สึกปลอดภัยเป็นทางที่ทำให้เกิดบุญเกิดกุศลและกระทำของเราไปในรูปการอย่างนี้มันก็เป็นเมื่อทำไปนานๆก็เลยเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาถือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมีการรวมน้ำจิตน้ำใจน้อมนึกระลึกในส่วนที่มันเป็นความรู้สึกถูกต้องความดีงามแล้วก็มาน้อมกันมานึกกันอย่างนั้นนั้นก็มาทำกันในช่วงของวันมาฆะเป็นวันที่เราทั้งหลายถือว่าเป็นวันน้อมลึกนึกถึงสิ่งที่เราเทิดทูนบูชาเคารพแล้วก็มาทำเมื่อทำมันก็พลอยเป็นการวางนิสัยวางปูนิสัยให้เป็นผู้ที่เรียกว่ามีความเป็นอยู่อย่างมีวัฒนธรรมที่ดีงามและกระทำของเราอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมภาพรวมเราทำกันออกมานานๆอันนี้ก็ให้เราทั้งหลายที่มาคิดดูในหลักคำสอนของพระเจ้าในวันมาฆะปกติวันมาฆะก็เป็นวันเดือน3เพ็ญแต่ปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะปกติในแต่ละ2หรือ3ปีเราจะถือว่ามีส่วนเป็นแตกสองหนขึ้นก็เลยว่าปีนี้ก็มีที่แตกสองหนวันมาฆะจึงขยายขึ้นมาวันเพ็ญเดือน4ขยายขึ้นมาถึงวันเพ็ญเดือน10อันนี้ก็เมื่อถึงวันเราสมมุติขึ้นมาอย่างนี้เราก็มาปฏิบัติกันทำกันด้วยความรู้สึกตั้งจิตตั้งใจในที่สุดเราจะได้ค้นพบสิ่งที่มีคุณค่าในวิถีชีวิตของเราชีวิตของเรานี้จะเห็นว่าโอ้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแฝงฝังอยู่เหมือนกับทรัพยากรที่เราสรรเสริญว่าเป็นของมีค่าที่มีการแฝงตัวอยู่ฝังตัวอยู่ในผิวโลกนี่แหละเมื่อมันฝังตัวผิวอยู่ในผิวโลกเราก็เอามาดัดแปลงมาตกแต่งเจียระในที่สุดกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและก็ยอมรับกันว่าเป็นของที่ประเสริฐทำนองนี้อันนี้ก็คล้ายๆกันสิ่งที่มันมีอยู่ในวิถีชีวิตของเราก็ความถูกต้องมันมีอยู่ความสงบสงัดมันมีอยู่ความร่มเย็นมันมีอยู่ถ้าเราวางความรู้สึกของเราความสงบสงัดความถูกต้องมันมีก็หาดูด้วยการหาดูเดินก็หานั่งก็หายืนก็หาเหมือนกับเราภาวนาพุทโธพุทโธนี่แหละนั่งก็พุทโธยืนก็พุทโธนอนก็พุทโธเพื่อหาความถูกต้องหาความสงบหาความร่มเย็นหาสภาวะที่มันเป็นสัมปยัตที่สุดสำหรับความเป็นมนุษย์เราก็จะได้เมื่อมันหาไปเจอแล้วมันอยู่นี่เองเราจะไปถามว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่นี่เองเดินไปเดินมามันอยู่นี่เองเหมือนกับว่าเราลืมสิ่งของที่เราเก็บไว้ลืมสิ่งของซึ่งที่เราก็เอาบางทีมันเดินหากระทั่งวันก็ไม่เห็นสมัยก่อนแต่มาก็เคยเป็นเหมือนกันเอาผ้าแปรวาเราเนี่ยแหละรัดเอวไว้แล้วก็มันลืมไปยังไงนึกว่ามันหาอยู่ที่ไหนหาไปหามามันอยู่ที่นี่เองอยู่ที่เอวนี่เองอันนี้ก็คล้ายๆกันเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราเลยนี่แหละถ้าหาไปหามาเนี่ยมันเจอเข้ามาโอ้ความดีมันอยู่ที่นี่ความถูกต้องมันอยู่ที่นี่ความร่มเย็นมันอยู่ที่นี่สุขโตมันอยู่ที่นี่เราหาสุขโตกันอย่างหาความสุขที่ถูกต้องอยู่ที่นี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้สอนให้แสวงหาตนปฏิบัติตนรักษาตนทำตนของตนให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตั้งตนอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่ควรมันก็เกิดประโยชน์กับตัวของเราชาติการเกิดของเราก็ไม่เกินมันฉะนั้นวันสำคัญเราก็มานึกน้อมนึกกันในรูปการอย่างนี้ปฏิบัติการอย่างนี้แล้วมันจะได้เข้าใจกับวิถีชีวิตของเราก็จะได้วิถีชีวิตที่มีความฉลาดเรียกว่าเป็นผู้มีกุศลเกิดกุศลในความเป็นของผู้มีชีวิตเราก็จะได้เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม ดังนั้นในฐานะที่เป็นวันพระวันอุโบสถมาก็ตั้งจิตตั้งใจมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาปฏิบัติกันถึงจะมีภาระหน้าที่เราก็พยายามตัดความห่วงใยต่างๆออกเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อาจจะมามัวเมาจนเกินไปแล้วก็มาตัดออกแล้วก็มาทำหน้าที่ของเราวางความรู้สึกของเราอยู่ในสภาพที่เป็นสัพพายะอยู่อย่างผู้ไม่มีเย้าเรือนอยู่อย่างผู้ไม่มีความกังวลอยู่อย่างไม่มีอะไรเป็นของตนถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้ความสงัดนั้นย่อมมีอยู่ทุกคนแห่งย่อมมีอยู่ทุกคนแห่งไม่ได้เลือกสถานที่ฉะนั้นก็ให้เราคิดดูพิจารณาดูที่อาตมาได้ให้ข้อคิดสติมาเพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจในการเป็นอยู่ก็เห็นว่าพอสมควรเกี่ยวกับในเวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้